Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sehari berita penting. Kawasan industri di Kalimantan Utara ditargetkan selesai dalam 4 tahun. KTT Ukraina sepakat buka jalan perundingan perdamaian dengan Rusia. Bersama saya Agus Santika, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah menargetkan kawasan industri di Kalimantan Utara dapat selesai dalam 4 tahun. Kepada Antara di Shanghai, Minggu 16 Juni, Luhut mengatakan dalam pertemuan dengan Kepala National Development and Reform Commission NDRC Tiongkok, Zheng Shanji, Luhut meminta agar NDRC dapat mendukung implementasi kawasan industri Kalimantan Utara tersebut. Kawasan industri tersebut juga sempat dibicarakan dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun lalu. Salah satu pembahasan keduanya adalah joint call perusahaan di bidang petrokimia dan PLTA di Kalimantan Utara. Kawasan industri hijau seluas sekitar 30 hektar di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tersebut diperkirakan memiliki nilai investasi hingga 132 miliar dolar AS. Proyek itu hanya berjarak 185 km dari ibu kota Nusantara, IKN. Berita selanjutnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo meresmikan operasional PT Sabta Inti Perkasa sebagai pabrik amunisi pertama milik swasta di Indonesia di Karangploso, Malang, Jawa Timur. Dikutip Antara, dalam keterangan Minggu 16 Juni, Bambang Susatyo mengatakan kehadiran perusahaan swasta amunisi tersebut dapat berkontribusi dalam membangun kemandirian dan kekuatan pertahanan Indonesia melalui industri pertahanan swasta yang mandiri, solid dan berdaya saing tinggi. Bambang Susatyo mengatakan pabrik itu di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Sesuai penetapan sebagai industri pertahanan swasta, PT Sabta Inti Perkasa berkomitmen menjadi lini produksi amunisi terintegrasi mulai dari awal proses penyediaan bahan baku, pembuatan selongsong, proses assembling amunisi, quality control hingga packing proses. Saat ini, pabrik tersebut telah berhasil memproduksi brass cap dan selongsong kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm. Berita selanjutnya. Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, IKN, ditargetkan pada pertengahan Juli 2024 sudah dialiri air bersih siap minum. Demikian dikatakan Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam Minggu 16 Juni. Ia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR saat ini sedang menyelesaikan sistem jaringan pipa distribusi untuk mengalirkan air bersih menuju kota Nusantara. Kemajuan pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih dari intake sungai Sepaku sepanjang 16 km sudah mencapai 97%. Sementara pemasangan pipa distribusi dan pipa pembagi sepanjang 20 km juga terus dipercepat. Danis Hidayat optimis saat pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Kota Nusantara, air bersih sudah mengalir di Ibu Kota Negara Baru Indonesia itu. Berita terakhir dari dalam negeri. Pesenam Ribda Irfanul Lutfi mengatakan ingin mencetak sejarah untuk Indonesia pada Olimpiade Paris 2024 yang digelar pada Juli nanti. Dikutip antara Senin 17 Juni, dalam laman resmi Olimpiade, Ribda mengatakan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pesenam Indonesia bisa bersaing di panggung tertinggi. Adapun realokasi negara tuan rumah membuat Ribda mendapatkan tempat Olimpiade Paris 2024 seusai tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik atau Artistik Gimnastik 2023 di Antwerp, Belgia. Atas keberhasilannya itu, Ribda pun mencetak sejarah sebagai pesenam Indonesia pertama yang akan tampil di Olimpiade. Beralih ke berita luar negeri. Di pertemuan puncak Konferensi Perdamaian Tingkat Tinggi untuk Perang Rusia-Ukraina atau KTT Ukraina Minggu 16 Juni, puluhan negara sepakat bahwa Kiev harus berdialog dengan Rusia. Tujuan dari perundingan itu untuk mengakhiri perang serta mendukung kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina. Komunike terakhir KTT tersebut dikutip AEP mengatakan bahwa mencapai perdamaian memerlukan keterlibatan dan dialog antara semua pihak. Dokumen tersebut juga menegaskan kembali komitmen terhadap integritas teritorial semua negara, termasuk Ukraina. Rusia dan Tiongkok absen dalam KTT tersebut. Namun tidak semua peserta mendukung dokumen tersebut. India, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab termasuk di antara negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar negara pendukung yang ditampilkan di layar KTT tersebut. Berita selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada umat Islam yang tengah merayakannya dan yang sedang menjalankan ibadah haji. Keterangan Kedutaan Besar Rusia di Indonesia Senin 17 Juni mengatakan, Putin juga mengungkapkan rasa senangnya atas kehidupan umat Islam di Rusia diperkaya dengan amal dan usaha yang baik, serta inisiatif baru di bidang budaya, pendidikan, dan pencerahan. Dia juga mengatakan organisasi-organisasi Muslim di Rusia menaruh banyak perhatian untuk memperkuat lembaga keluarga dan memajukan pendidikan patriotik bagi generasi muda. Putin menyampaikan bahwa organisasi tersebut aktif memberikan kontribusi yang signifikan untuk mempromosikan persatuan rakyat Rusia dan membina dialog antar etnis dan antar agama di Rusia. Berita terakhir. Pada hari pertama Hari Raya Idul Adha, Minggu 16 Juni di Gaza, Palestina mengalami masa tenang setelah militer Israel mengatakan akan menghentikan sementara peperangan yang terjadi. Hal itu dimanfaatkan untuk memfasilitasi aliran bantuan, menyusul peringatan berulang kali dari PBB tentang kelaparan di wilayah Palestina. Kepada AEP, Senin 17 Juni, juru bicara Badan Pertahanan Sipil Mahmud Basal di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan, hari pertama perayaan Idul Adha, kondisi Gaza menjadi lebih tenang. Koresponden AEP di bagian utara dan tengah Gaza melaporkan tidak ada pertempuran pada Minggu pagi. Meskipun mereka melaporkan beberapa penembakan dan setidaknya satu serangan di Rafah dan satu serangan udara di Gaza Tengah pada malam hari. Pengumuman jeda taktis lokal aktivitas militer pada siang hari di daerah Rafah terjadi sehari setelah 8 tentara Israel tewas dalam ledakan di dekat kota yang terletak di ujung selatan itu dan 3 tentara lainnya tewas di tempat lain. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Peraturan Baru Tiongkok Berpotensi Meningkatkan Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Peraturan Baru Tiongkok Berpotensi Meningkatkan Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok mulai Sabtu 15 Juni mulai memberlakukan peraturan baru penjaga pantai yang memungkinkan mereka menahan orang asing yang masuk tanpa izin di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan. Dilansir AEP pada Minggu, penahanan diperbolehkan hingga 60 hari dalam kasus yang rumit, termasuk kapal asing yang dianggap secara ilegal memasuki, diklaim sebagai teritorial Tiongkok dan perairan sekitarnya. Peraturan baru ini langsung mendapat respon keras dari Filipina yang selama ini kerap berselisih dengan Tiongkok di wilayah tersebut. Presiden Ferdinand Marcos menyebut peraturan baru ini sebagai peningkatan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Filipina juga telah meminta pengakuan dari PBB atas klaimnya terhadap perpanjangan landas kontinen di pulau yang paling dekat dengan wilayah sengketa panas di Laut Tiongkok Selatan. Dalam pengajuan pada hari Sabtu, Manila mengklaim berhak untuk menetapkan batas terluar landas kontinennya hingga 350 mil laut atau 648 km di lepas pantai barat Pulau Palawan, batas maksimum yang diizinkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Tidak dapat dipungkiri, langkah Manila ini berhubungan erat dengan peraturan baru Tiongkok di wilayah perairan yang disengketakan. Sesuatu yang menuntut perhatian dunia, karena stabilitas di kawasan ini merupakan kepentingan global. Laut Tiongkok Selatan adalah jalur perairan yang penting, di mana Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga mempunyai klaim yang tumpang tindih di beberapa wilayah. Perdagangan oleh kapal yang melewati Laut Tiongkok Selatan bernilai triliunan dolar setiap tahunnya. Cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar yang belum dieksploitasi diyakini berada di bawah dasar laut, meskipun perkiraannya sangat bervariasi. Konfrontasi Tiongkok dan Filipina ini menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Semua pihak sepatutnya mendorong perdamaian di kawasan karena konflik di Laut Tiongkok Selatan akan mengganggu stabilitas bukan hanya secara regional, namun juga global. Upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan melalui Code of Conduct dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP harus terus didorong agar perdamaian dan stabilitas, terutama keamanan laut, dapat terus dijaga. AOIP yang merupakan usulan Indonesia dan disepakati pada 2019 telah menjadi dokumen acuan ASEAN dalam menegaskan perannya sebagai aktor utama dalam menjaga kawasan Asia Tenggara, khususnya dari benturan kekuatan-kekuatan besar dunia yang semakin tajam dalam persaingan kepentingan atau power projection di kawasan Indo-Pasifik. Sekian komentar. Voice of Indonesia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha erat terkait dengan ibadah kurban, yaitu melakukan penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging hewan kurban dibagikan kepada handai tolan, terutama fakir miskin, sebagai bentuk ibadah sosial. Oleh karena itu, saya mengajak kepada umat Islam untuk melakukan ibadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Peringatan Idul Adha sudah selayaknya tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga menjadi momen refleksi ajaran-ajaran dan keteladanan. Ke depan, tantangan bangsa akan semakin kompleks. Untuk itu, saya mengajak seluruh umat Islam untuk terus memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya, mensyukuri nikmatnya, dan meningkatkan solidaritas sosial demi terwujudnya harmoni kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhirnya, selamat Hari Idul Adha 1445 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 Juni 1948, rakyat Aceh menyumbang emas ke pemerintah untuk membeli pesawat. Presiden pertama Indonesia Soekarno berpidato di Kuta Raja, sekarang Banda Aceh, meminta rakyat menyumbang untuk republik yang masih rentan karena kekosongan kas negara. Dengan bantuan dari Tengku Muhammad Daud Boreh, dalam waktu itu begitu lama terkumpul emas sebanyak 20 kg. Semangat rakyat Aceh menyumbang dana ke republik tersebut tak lepas dari euforia berakhirnya penjajahan Belanda. Dengan uang sumbangan dari rakyat Aceh, pemerintah Soekarno kala itu lewat Wiwi, seorang perwira Auri, membeli pesawat C-47 Dakota dari Singapura yang kemudian dioperasikan Angkatan Udara sebagai alat transportasi bagi pejabat negara. Sebagai tanda terima kasih kepada rakyat Aceh, pesawat itu diberi nama Sulawah atau Gunung Emas, sebuah nama gunung di Aceh. Kemudian diganti namanya menjadi Indonesia Airways yang menjadi cikal bakal maskapai Garuda Indonesia. Beralih ke 17 Juni 1959, wafatnya sastrawan Abdul Muiz. Abdul Muiz, seorang sastrawan, wartawan, dan pahlawan nasional Indonesia, wafat pada tanggal 17 Juni 1959. Abdul Muiz lahir pada tanggal 3 Juni 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah putra dari Datuk Tumenggung Lareh, Sungai Puar, yang berasal dari Minangkabau. Mengalir darah Minangkabau, Abdul Muiz memiliki jiwa petualang yang tinggi. Sejak masih remaja, ia sudah berani meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Pulau Jawa. Bahkan pada masa tuanya pun dihabiskannya di perantauan. Sastrawan yang juga seorang wartawan ini meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Juni 1959 dalam usia 76 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pahlawan Cikutra, Bandung. Ia meninggalkan 2 orang istri dan 13 orang anak. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 30 Agustus 1959. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Juni 1970. Kamera Polaroid pertama kali dipatenkan oleh Edwin Herbert Land. Pada tanggal 17 Juni 1970, kamera Polaroid dipatenkan oleh penemunya Edwin Herbert Land. Awal penamaan kamera Polaroid karena para pengguna bisa langsung melihat hasilnya lewat lembaran foto. Oleh sebab itu, kamera Polaroid juga disebut sebagai kamera instan. Edwin menemukan kamera Polaroid karena terinspirasi dari sang putri Jennifer Land yang masih berusia 3 tahun. Kala itu, saat sedang berfoto, sang putri bertanya, mengapa tak bisa langsung melihat hasil jepretan kamera? Edwin pertama kali menggunakan kamera Polaroid tahun 1944. Sejak saat itu, dia langsung menciptakan sistem fotografi satu langkah yang dipamerkan pada pertemuan Optical Society di Amerika Serikat pada Februari 1947. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Aku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada pekan lalu. Dalam kunjungannya, Menko Luhut antara lain bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok dan National Development and Reform Commission atau NDRC Tiongkok. Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kawasan Geopark Chiang Pai Shan pada 13 Juni lalu, Menko Luhut menekankan dua langkah penting. Pertama, pembentukan satuan tugas untuk mendorong kerjasama ketahanan pangan dan kesehatan. Kedua, tiga bidang kerjasama pembangunan hijau, pembangunan digital, dan kesejahteraan rakyat diarahkan untuk implementasi berbagai nota kesepahaman antar pemerintah yang telah ditandatangani pada 2023 lalu untuk bidang kerjasama ekonomi digital, transisi energi, dan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga menyampaikan agar perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang investasi energi hijau turut mengundang suppliernya untuk berinvestasi di tanah air, khususnya industri baterai berbasis nikel untuk menggunakan produksi nikel di Indonesia. Sedangkan dalam pertemuan dengan Ketua National Development and Reform Center atau NDRC Tiongkok, Cheng Shanjie, pada Rabu lalu, Menko Luhut berharap NDRC dapat mendukung kerjasama antara CBL atau Ningpo Contemporary Plum Legend dan IBC atau Indonesia Battery Corporation untuk produksi proyek battery materials dan proyek battery recycling di kawasan industri Buli, Maluku Utara. Mengutip kantor berita Antara, proyek CBL di kawasan industri Buli yang mencakup 2.000 hektar akan menjadi pusat produksi dan layanan sumber daya baterai kendaraan listrik. Proyek ini mencakup biji nikel laterit, produk turunan nikel, bahan baku baterai energi baru, serta daur ulang baterai. Dengan integrasi sumber daya dan teknologi, serta dukungan dari kedua pemerintah, proyek ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam industri baterai global dan memperkuat kerjasama ekonomi dan teknologi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Voice of Indonesia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd.
Saya Yakut Khalil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha adalah hari yang sangat bersejarah dan penuh makna tentang ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan anaknya tercinta, Nabi Ismail alaihissalam, demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan itu lalu digantikan dengan seekor domba sebagai bukti kasih sayang dan rahmatnya. Pengorbanan ini lalu menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban dalam Islam sejak tahun kedua Hijriah. Ibadah kurban mengandung pesan yang sangat mendalam tentang ketabahan, ketaatan, dan pengorbanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi prioritas utama melebihi kecintaan kepada makhluk. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
sanggup, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku, berhenti sejenak, beri-beri tubuhmu pesona. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri-beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Tersita waktu di layar, para sibuk berselancar. Jeda dulu reda, boleh juga lama tak apa. Nanti tak harus robotik, kau sudah cantik ya. Yeah. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, tradisi mugang di Aceh merupakan tradisi memotong hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan bulan suci Ramadan. Tradisi mugang ini dilaksanakan sekarang pada saat H-1 atau H-2 di bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaan mugang ini di Aceh biasanya dilakukan dengan memotong hewan seperti sapi, kerbau, atau kambing. Dan tradisi ini dimulai sejak masa Kerajaan Aceh pada 1607 hingga 1636 Masehi. Pendengar, Pada awalnya tradisi ini dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yang memotong hewan dengan jumlah banyak serta membagikan dagingnya secara gratis sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada rakyat dan juga merayakan datangnya bulan suci Ramadan. Saat Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Aceh pada tahun 1873, tradisi ini tidak dilaksanakan lagi oleh raja. Namun tradisi mugang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Maka dalam kondisi apapun, tradisi ini masih tetap dilaksanakan hingga saat ini. Pendengar, tradisi mugang mengandung nilai religius dengan bersedekah atau saling berbagi sesama masyarakat yang memiliki kemampuan lebih kepada masyarakat yang kurang mampu. Tradisi ini juga memupuk nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini juga sebagai bentuk solidaritas sekaligus menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan frekuensi yang sama.
Kini kau dekati hati. Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Karya bangsa Indonesia kembali mendapatkan penghargaan di ajang internasional. Kali ini, Arcadia Works mampu menembus Asia Pacific Property Watch 2024. Arcadia Works adalah sebuah perusahaan desain dan konstruksi yang secara aktif mempromosikan penggunaan material ramah lingkungan dalam setiap karyanya. Penghargaan bergengsi ini diselenggarakan oleh Media Property International yang berbasis di London, Inggris. Penghargaan ini menjadi kebanggaan Indonesia karena Arcadia Works berhasil memenangkan kategori penggunaan material ramah lingkungan selama 4 tahun berturut-turut dan dapat bersaing dengan banyak karya lainnya di region Asia Pasifik. Arcadia Works mengusung tema Digital Future of Nusantara dan meraih penghargaan dalam kategori Office Interior Indonesia pada ajang Asia Pacific Property Awards yang diselenggarakan di Bangkok Marriott Marquis Queen's Park, Thailand. Melalui karyanya, Arcadia Works merancang sebuah kantor yang dinamis dan modern dengan menghadirkan warisan budaya Indonesia untuk PDX, perusahaan penyedia solusi data center dan hybrid computing yang berlokasi di Hong Kong, Tiongkok, Singapura, dan Indonesia. Desainer dari Arcadia Works mengangkat kekayaan warisan budaya Indonesia dengan mengaplikasikan pola kain tradisional seperti kain ulos dari Sumatera Utara, songket pucuk rebung dari Palembang, dan tenun tanimbar dari Maluku pada sandblast. Selain itu, penggunaan kursi antik khas Jawa, kain bermotif batik pada sarung bantal, roaster sebagai partisi ruangan, serta kursi dan lampu rotan dipilih untuk menambah suasana tradisional Indonesia. Karya tahun ini melengkapi 3 tahun karya sebelumnya, yaitu The Eclectic of Yogyakarta pada 2021, Tales of Batik pada 2022, Dance in Diversity pada 2023, dan Digital Future of Nusantara pada 2024. Dan tahun ini ada lebih dari 400 karya yang masuk dari berbagai negara di Asia Pasifik dan lebih dari 500 tamu dan tokoh-tokoh industri untuk merayakan keunggulan di bidang arsitektur, desain interior, real estate, dan pengembangan properti.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Apa harap di benak tanya, kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka. Sudut pandang mulai berbeda, arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa.
menyatu karena kita berbeda. Ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Sudah berjalan sejauh jalan yang kita lalui. Bukan hal yang biasa. Coba kita fahami dengan lensa berbeda. Kisah ini memberi makna abadi. Jauhi bawa perasaan yang berlebihan. Sudahlah buang jauh. Sudah berjalan sejauh ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momen yang penuh dengan makna pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial. Pada hari yang suci ini, kita kembali mengenang kisah teladan Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah penuh makna ini, kita diajak untuk merenung dan belajar tentang arti pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa kepedulian sosial kita dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga semangat Idul Adha menginspirasi kita semua untuk saling berbagi dan mempererat tali persaudaraan. Tak lupa bagi para jemaah haji yang saat ini sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Semoga diberikan kemudahan, keberkahan dan mendapatkan haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Jangan Berhenti Mencintaiku, dinyanyikan oleh Mostly Keroncong. Lagu ciptaan Dori Kalmas dan Sekar Ayu Asmara ini dipopulerkan Titi DJ dan merupakan lagu utama dalam album Bahasa Kalbu yang dirilis pada tahun 1999. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasakan cinta mendalam dan menemukan kebahagiaannya ketika bersama pasangannya. Sehingga dia berharap pasangannya tidak akan berubah dan senantiasa ada di sampingnya. Baiklah mendengar, inilah Mostly Keroncong dengan Jangan Berhenti Mencintaiku.
Semakin dekat, ku merasakan dalamnya cintamu. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar.
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia.
Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok, VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Santika, pamit. Sampai jumpa.